Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan. Poštovani slušaoci, dobro jutro. U dobrom zdravlju se budili, a mi vas zatekli. Ovo su talasi drugog programa Radio Beograda i emisija Novi dan. U novom jutru i novom danu ovog 25. jula do 8 sati sa vama u tonskoj režiji Nikola Trikoš. Ja sam Dragana Veljković. Koliko spavamo, mučili nas nesanica, kako da se izborimo sa nesanicom, a da to nisu lekovi, uskoro ćete čuti savete. Vodimo vas na Đerdep, a posle 7 čućete i razgovore sa Vojislavom Jovanovićem, direktorom Moderne galerije u Valjevu, Aleksandrom Čotrićem, književnikom, i Sidorom Masniković, urednicom TV Revije. Naravno, tu su i servisne informacije i muzika koju je za ovo jutro izabrala mlada muzička urednica Katarina Živanović. A sada krećemo u još jedno radiofonsko putovanje na talasima drugog programa Radio Beograda i Novog dana. Nakon muzike sledi vremeplov, to je dogodilo se na današnji dan.
L'amour m'a frappé de son glaive, je n'ai pas pu lui résister. Elle était blonde, elle était fraîche, elle était de toute beauté. Pourtant il y avait un problème, c'était le nombre des années. Elle affichait 20 ans à peine, et moi 40 ans bien sonnés. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas nous laisser tranquilles? Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas croire en notre idylle? Après tout, qu'est-ce que ça veut vous faire? Pourquoi dire ça ne va pas durer? C'est une question de caractère, il n'y a pas d'âge pour aimer. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord. Ta peau avait le teint si clair, et moi la mienne était foncée. Élevé au pays de Luther, et moi en Méditerranée. Seulement ce ne fut pas facile, tes parents étaient consternés. Ils avaient lu les évangiles, et je n'étais pas baptisé. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas nous laisser tranquilles? Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas bénir notre idylle? Après tout, qu'est-ce que ça peut vous faire? Le ciel nous a fait nous rencontrer. Il n'y a qu'un Dieu sur cette terre, et c'est lui qui nous fait nous aimer. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord. Quand j'ai connu ma première femme, elle n'avait manqué de rien. Oui, mais moi, je n'avais que mon âme, ma jeunesse était mon seul bien. Seulement, c'était là ma faiblesse, on me prenait pour un voyou. Peut-on marier une princesse avec un garçon sans le sou? Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas nous laisser tranquilles? Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pourquoi ne pas unir notre idylle? Après tout, qu'est-ce que ça peut nous faire? Nous nous aimerons sans un sou. L'avenir nous sourira peut-être, car l'amour sera toujours en nous. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, tu seras pour toujours ma princesse. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, notre amour sera notre richesse. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, pour toi j'irai décrocher la lune. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, notre amour fera notre fortune. Si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord, si nos cœurs et nos corps sont d'accord.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap. stoja pristu na jedan.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narod.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Avgusta 1530. godine rođen je ruski car Ivan IV. Vasiljević, poznat kao Ivan Grozni. Za vreme njegove vladavine Moskva je postala državno i crkveno središte. Podigao je grad Arhangelsk, osvojio je Kazanj i Astrahan i Rusiji pripojio Sibir. Slušamo zapis iz poslanice Ivana Groznog koju je uputio svojim protivnicima.
Kako nisi mogao da shvatiš da vladaru ne priliči ni da zverski besni, niti da se ponizno pokorava? Apostol je rekao, prema jednima budite milostivi, a druge spasavajte strahom, vadeći ih iz ognja. Zar ne vidiš da i apostol naređuje da treba spasavati strahom? Tako se i u vreme vladavine veoma blagočestivih careva može pronaći mnogo surovih mučenja. Da li ti, razmišljajući na svoj bezumni način, misliš da car uvek treba jednako da se ponaša bez obzira na prilike? Zar razbojnike i lopove ne treba kažnjavati? A lukava razmišljanja ovih prestupnika su još gora. Na taj način bi se sva carstva rastočila u unutrašnjem neredu i međusobnim borbama.
Na današnji dan 1867. godine u Londonu je preminuo Michael Faraday, engleski fizičar i hemičar. Otkrio je dva zakona elektrolize koji su postali osnov za učenje o elektricitetu i nazvani su Faradayevi zakoni. Otkrio je vezu između magnetskog polja i svetlosti, a po njemu je dobila ime i jedinica za merenje električnog kapaciteta Farad. 25. avgusta 1900. godine preminuo je nemački filozof Friedrich Wilhelm Nietzsche. Glavna dela su mu Rođenje tragedije, Ljudsko i suviše ljudsko, Zora, tako je govorio Zaratustra, S one strane dobra i zla, Sumrak idola i Volja za moć.
Svaki živi organizam zahvata oko sebe onoliko koliko mu to njegova snaga dopušta i pokorava sve što je slabije od njega. Na taj način on uživa u sopstvenom životu.
O masama moramo misliti isto onako bezobzirno kao što misli priroda. One održavaju vrstu.
Na današnji dan 2013. godine u Beogradu je preminuo istoričar Andrej Mitrović, osnivač katedre za opštu savremenu istoriju na Filozofskom fakultetu u Beogradu i dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti. Najveći deo istraživačkog rada posvetio je proučavanju diplomatske, političke i vojne istorije Evrope u prvoj polovini 20. veka. U emisiji Radio Beograda Andrej Mitrović je govorio o izboru polja naučnog rada.
Kad sam diplomirao, imao sam dve prilike. Odlučio sam se za opštu istoriju novog veka. Moram reći da sam već tada imao jasnu koncepciju. Period između dvaju svetskih ratova važio je za period kojim se ne treba baviti suviše blizu i tako dalje. Ja sam rešio da se upravo njime bavim. Drugu koncepciju koju sam dosledno sproveo jeste da se, baveći se Evropom, u stvari bavim procesima koji zahvataju jugoistok, odjecima evropske istorije kod nas, mi u Evropi, da napravim jedan spoj koliko god mogu. Istovremeno da ne samo preuzimam rezultate evropske istorije, nego da i sam istražujem evropsku istoriju. Na kraju, kako god gledao sada na te dane kada sam došao na fakultet, mislim da sam nešto uradio.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Marko Gojgić i Nataša Ćuković. Thank you.
Així, amb les mans lligades, ofereix el meu cos a la gent. Que me'n som desfullada, ofereix el meu cos a la gent.
Poštovani slušalci, još jedno dobro jutro u 6 sati i 15 minuta na talasima Novog dana Radio Beograda 2. Besedne noći, isprekidan san, muči vas nesanica. Razlog mogu da budu stres i napetost koji napadaju sa svih strana, ali i nešto drugo. Kada se javiti lekaru i da li su uvek neophodni lekovi? Slušamo savjet psihologa doktora Branka Vukovića.
Pa nesanica je ozbiljan zdravstveni problem, odnosno ozbiljan psihijatrijski problem, prati mnoga psihijatrijska oboljenja, najčešće prati depresiju, može da se javlja i kao samostalni poremećaj. Ono što jeste bitno jeste da ako se ne bilo koji poremećaj javlja kontinuirano u nekom vremenskom periodu, trebalo bi da se javite doktoru. Tako i nesanica, ako traje, znači duže od 7 dana, javite se svom doktoru da vam pomogne da se rešite tog problema. To je danas rešiv problem i nema potrebe da čovjek pati i da se iscrpljuje zato što ne spava. Osim što to možda bude simptom nekog ozbiljnog psihijatrijskog problema kao što je depresija, nesanica možda se javi i kao samostalni poremećaj zbog preopterećenosti, zbog načina života kojim živimo, pojačane koncentracije. To obično prati ljude koji se bave mentalnim i intelektualnim poslovima i svakodnevno i celodnevno su aktivni mentalno, tako da ne mogu da se tako brzo relaksiraju, opuste i da uđu u san. To nije ništa neobično, svako od nas je imao to iskustvo, makar jednom u životu, ako ne i više. I u tim situacijama, kada ne možemo da se relaksiramo, se opustimo, a nismo depresivni, samo smo opterećeni, da tako kažem, životnim aktivnostima i poslovnim obavezama, potrebno je da se javimo nekom stručnom licu koji će nam pomoći da ovladamo nekim vežbama relaksacije. Ako ne mogu da spavaju, ako su previše napeti, oni vrlo brzo uspeju da se relaksiraju, opuste svoje mišiće i tako i lakše zaspavaju.
Solo en tu boca yo quiero acabar
todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar.
Podsećamo, poštovani slušalci, danas je subota, 25. juli, vreme promenljivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima, grmljavinom, moguća je i lokalna pojava grada. Jutros najtoplije u Nišu, 21 stepen, u Beogradu oko 20, u Novom Sadu 19 stepeni. U ostalim krajevima od oko 14 stepeni, koliko je na Kopaoniku, u Sjenici, na Crnom Vrhu, do oko 18 stepeni u ostalim oblastima Srbije. Čuli smo od doktora Branka Vukovića da je relaksacija i umereno fizičko vežbanje način da se pre lekova pobedi nesanica, a koliko je važan pokret i aktivnost svih mišića našeg tela za zdrav život i zdravu starost i starenje, slušamo savet profesora doktora Veska Draškovića.
Pokušajte da sedite, da vidite da li će hrana iz frižidera da vam priđe. Bez obzira na apetit, neće. Morate da se pokrenete. A već kad ste nahranili svoju potrebu kroz hranu, pitajte se da li ste nahranili telo kretanjem. Pokret je hrana za telo. Vi pre doručka morate da uradite vežbe, to je hrana za telo. Morate organizam da podinete na nivo funkcionisanja, a ne odmah na nivo mučenja. Zašto se dešava pritisak? Pa zato što je čovjek umoran, hronično umoran, premoren, pa mora pritisak da raste. Zašto se dešava ateroskleroza? Pa zato što non stop koristite jedan namučen organizam stereotipno sa glupostima svakodnevni. Vitalnost jedne ćelije, vitalnost sistema, vitalnost organizma vezano je za pokret, vezano je za vežbu, kakvu kultivisanu. Nije problem naći program vežbanja. Ne treba ući u nju velike tehnologije. Čovjek je sam po sebi mera za sebe. I čovjek se kreće u prostoru kontrakcijom mišića, a ne klatom i silom zemljine teže. Ako vi ne koristite sve vaše mišiće u svakodnevnom životu, napravit ćete atrofiju, odumiranje, neki mišići će da se totalno povuku iz upotrebe, a neki će da budu preopterećeni. Tako će i zglobovi da pucaju. Kako neki zglobovi su preopterećeni, oštete se. Neki se ne koriste, oštete se. Znači, korist od vežbanja je apsolutna i neophodna. Hipokinetički sindrom o kome govorim i pišem je nešto što se predstavlja u svetskim forumima i Svetska zdravstvena organizacija to podržava, da je to riziko faktor broj 1. Prealkohola, duvana i hrane zajedno. Sve prevencije koje se sad dešavaju na svim bolestima koje se dešavaju preporučuju fizičku aktivnost. Šta je problem? Što osim preporučivanja ne govori se koliko. Kad uđete u dijagnostiku da radite, vi vidite da nemate sposobnost za osobu koja je starija od vas 40 godina. I s razlogom se pitate, ako osoba koja je starija 40 godina tako radi da vi ne možete da je pratite, šta ćete vi biti za 40 godina ako doživete te godine? Bićete težak invalid. Ili će čitav život do tih godina da vam prođe u velikoj patnji. Ako želimo da izbjegnemo patnju i da se posvetimo zdravlju, moramo da se pokrenemo. Moramo da uđemo u fizičku aktivnost. I ono što bih vas zamolio sve naše slušalce, da kad ulaze u nešto što im je neophodno i nešto što im treba i što je nasušna potreba, nek bude volja i želja izjednačena i da bude to minijaturno i sistematski svakodnevno. Znači, ljudi uče kako da vežbaju i da budu samostalni u tome. Ne da su isključivo vezani od centra i da su isključivo vezani da moraju doći. Oni se uče kao u školi, tu ima pismenite dete, vi ga pustite da ide dalje da uči. U ovom poslu je tako, da naučite da vežbate i to vežbanje da počnete da koristite svaki dan, a da tih dva puta nedeljno dolazite na neki trenažni proces koji vas stalno usavršava, prati, savjetuje i daje vam šansu i mogućnost. Ako u Srbiji ima 1.500.000 hipertenziju, 800.000 dijabetičara, 300.000 bolesti zavisnosti, to je ono što je prijavljeno, preko 400.000 mladih ljudi koji piju antidepresive, ako je svako četvrto dete kandidat za dijabet, ako svako deseto dete možda nema razvojni deformitet, a to su neki radovi iz 87. 8. i 9. koje sam ja radio i pričao o tom vremenu. Ima li zdravih? Ko to vežba onda ako imamo takvu statistiku?
Profesore, da ste, evo, da se desi situacija da ste vi ministar sporta u našoj zemlji, kako biste vi poboljšali zdravlje nacije?
Dobro ste mi postavili pitanje na koje mogu da odgovorim, ne bi bio ministar, ali svakom ministru pomogao. Jer mislim da je ministarsko mesto više institucija funkcije nego institucija znanja. U svakom slučaju, svi programe o koje vi govorite bilo je dostupno svakom ministarstvu. Mogu reći da sam s vremena na vreme imao interesovanje od nekih ljudi koji su bili iz tih resora ili sličnih. Nikad se nije desilo stabilno vreme da dođemo na red. Jer mi prvi propadamo, zadnji uspevamo. Mi smo kultura. I nažalost, kultura malo dobija sredstava, malo dobija pažnje, malo uvažavanja. A nekultura je ta koja daje ocenu o potrebnosti kulture. I sad, kad vi meni postavljate pitanje šta bi ja radio kao mali princ, ja bi trebao da budem na svojoj planeti, da radim svoj posao, pa ko dođe, radi. Ja to radim. Ja radim svoj posao ovde, 34 godine. Sve ovo što sam stekao i sve radove koje sam napisao, nije su bile dovoljno da skrene ni jednu ozbiljnu pažnju da se nešto ozbiljno uradi. Očekujem i dalje to. Tu sam hroničan. Čak da vam ispričam jednu anegdotu, možda i da naše slušalce nasmejem. Na jednom ozbiljnom skupu gdje su bili Teslini dani nauke, pazite koliko je ozbiljno, mene je pobedio ćevap. Kako? Pa na izlaganju koje sam ja imao među zadnjim, tako je bilo i predviđeno po temama, da na kraju damo nešto iz doprinosa iz svetske nauke, došao sam iz sveta, prikazao sam nešto jedinstveno, priznat sam nešto, dobio sam neke nagrade i sad to treba naravno uvijek na kraju. Na početku ne treba to raditi, može da bude kontraproduktivno. Naravno, na kraju, pošto sam zadnji, da je nesmrtni konobar otvorio vrata od sale i da je zamirisao koktel. Zamirisao je roštilj. Ja sam se tad nasmijao, sam vidio onih zadnjih kluba da su odmah počeli da napustaju, da idu na ćevape i pivo i da nauka može i da sačeka. Na kraju krajeva su u pravu. Kruć roštilj, a mora da se pojede brzo, a znanje može i da se sačeka. Ja sam se tad u šali nasmijao, rekao, na Teslinim danima nauke mene je pobedio ćevap.
I didn't mean to end this life, I know it wasn't right. I can't even sleep and I can't get it out my mind. I need to get out of sight, but I end up behind bars. What started out as a simple altercation turns into a real sticky situation. Me just thinking on the time that rum pa pa pum, rum pa pa pum. Man down, rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. Rum-pa-pa-pum, rum-pa-pa-pum. Man down, rum-pa-pa-pum, rum-pa-pa-pum, rum-pa-pa-pum.
Nacionalni park Đerdap, da vas podsjetimo, poštovani slušalci, nalazi se u severoistočnom delu Srbije, na samoj granici sa Rumunijom. Ukupna površina nacionalnog parka iznosi oko 94.000 hektara. Osnovni prirodni fenomen je Đerdapska klisura kroz koju protiče Dunav. 100 km desne obale Dunava, od Golubca do Karataša, kod Kladova, i 8 km šumovito brdskog planinskog prostora u sam Dunav. A ovo područje, Đerdapske klisure, nacionalnim parkom proglašeno je 1974. godine. Ove godine, 10. jula, na zasedanju izvršenog saveta UNESCO, doneta je odluka po kojoj je Đerdap proglašen za jedan od 15 novih geoparkova u svetu. O skrivenim lepotama Đerdapa, šta su to geoparkovi, šta pozicija na UNESCO-voj listi zaštićenih geoparkova znači za naš narod i zemlju, razgovaramo sa Sanjom Đokić iz službe za turizam i geopark u javnom preduzeću Nacionalni park Đerdap, naravno putem telefona. Sanja, pomenuli smo neke odrednice nacionalnog parka, ali vas molimo da nam kažete šta je to što vas opčinjava i što vi smatrate jedinstvenom lepotom za Đerdap.
Đerdap je zaista jedna prava riznica kako prirodnog, tako i stvorenog, odnosno kulturnog nasljeđa. Kao što ste sami rekli, ovo područje je već davno prepoznato kao značajno i zaštićeno je zakonom 1974. godine. O brojkama možemo kratko. Najveći je nacionalni park u Srbiji sa 64.000 hektara. Jedna četvrtina ukupne flore Srbije nastanjuje ovo područje. Više od 170 vrsta ptica živi na području Đerdapa, pa je međunarodno značajno područje za ptice. Stanište je i više od 50 vrsta sisara, 60 vrsta riba, 23 vrste vodozemaca i gnjizavaca. Pored prirodnjačkog, Đerdap je u stvari i arheološki muzej, jer na njegovoj teritoriji se nalaze 4 spomenika kulture od izuzetnog značaja, odnosno 40 registrovanih nepokretnih kulturnih dobara. Zbog svih ovih vrednosti, prirodno je bilo da se ovo područje zaštiti, ali i pokrenu aktivnosti na održivom razvoju ovog područja, odnosno ovog dela Srbije.
A recite, što vi najviše volite u vašem kraju? Gde volite da odete i gde se najlepše osjećate?
Bila bih vrlo subjektivna kada bih to iznela, ali ono što je značajno za ovo područje je da stvarno ume da zadovolji i one koji žele da borave u prirodi, koji žele da se bave različitim aktivnostima na otvorenom, ali Đerdap može biti i svojevrsni vremeplov, jer vas može vratiti, na primjer, u praistorijski period na Lepenskom viru ili vam spomenici iz rimskog perioda mogu pokazati značaj ovog područja i događaja iz tog vremena, ili, na primjer, spomenici iz srednjeg veka, pa tvrđava Golubac poseban utisak svakako ostavlja i nematerijalno nasljeđe ovoga kraja, odnosno tradicija, običaj i verovanja, pa i hrana može biti razlog za dolazak na Đerdap.
Da, to je jedna više nacionalna sredina.
Jeste. Možemo izdvojiti jednu etničku grupu Vlaha, pa je ono što je karakteristično za ovaj kraj da se može čuti i srpski i vlaški jezik. I to je zapravo ono što je prepoznato i na međunarodnom nivou, jer pomenuli ste geopark i to je jedan status koji dodeljuje organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu. Ovaj status dobijaju područje ne samo ona područja koja imaju izraženo geološko nasljeđe ili prirodno i kulturno nasljeđe, već ona područje gdje postoji ta simbioza između nasljeđa i lokalnog stanovništva, lokalne tradicije, kulture, njihovog načina života, i upravo se to prepoznaje kroz jedan geopark.
Da, evo, lepo ste, Sanja, objasnili što je potrebno da neko područje ponese naziv geoparka. Nacionalni park Đerdap je prvi takav park u našoj zemlji. I kako se došlo do ove odluke, do ove inicijative, je potekla iz Srbije, od Ministarstva zaštite životne sredine, ili tako, 2014. godine?
Jeste, Ministarstvo zaštite životne sredine je pokrenulo inicijativu. Procedura jeste bila složena. Radilo se na aplikacijnom dosijeu koji je prosleđen UNESCO. Nakon prihvatanja strane UNESCO je određena stručna komisija koja je bila na teritoriji tada Geoparka Đerdap u osnivanju i provela je nekoliko dana upoznavajući sve one vrednosti koje su navedene u aplikaciji. Nakon ocene stručnog saveta UNESCO za geoparkove koje je se desila na sastanku krajem prethodne godine u Indoneziji, izvršni odbor UNESCO je konačnu odluku doneo 10. jula, kao što ste rekli, i Republika Srbija je dobila svoj prvi geopark, Geopark Đerdap.
Sanja, šta gledano iz vašeg ugla znači za ljude koji žive na području Đerdapa, pa i za sve nas ovde u Srbiji, to što je ovo područje zaštićeno na međunarodnom planu?
Pa, kao što rekoh, pojam geoparka bez lokalnog stanovništva je nezamisliv. I krajnji cilj uspostavljanja ovakvih područja je upravo dobrobit lokalnog stanovništva. Geoparkovi imaju priliku da postanu mnogo vidljiviji na karti sveta kroz različita povezivanja, umrežavanja, kroz regionalnu mrežu geoparkova, u našem slučaju evropsku mrežu, kroz svetsku mrežu geoparkova, kroz aktivnosti UNESCO, u krajnjem slučaju postaju mnogo vidljiviji i samim tim privlače veći broj posetilaca. Ono što je važno u jednom geoparku jeste razvijanje takozvanog geoturizma, odnosno kreiranje zanimljivih geoturističkih proizvoda. U tim proizvodima je vrlo važno povezati prezentovanje kako geološkog nasljeđa, tako i ostalog prirodnog i kulturno-istorijskog nasljeđa, ali i uvezivanje proizvoda i usluga lokalnog stanovništva. Znači, pružiti im priliku da svoje proizvode i usluge plasiraju možda verovatno većem broju posetilaca i na taj način da ostvare i svoju korist.
Kad ste pomenuli posetioce, da li imate gostiju sada?
Da, imamo, to su pretežno domaći, naravno, gosti iz Srbije, sve je već interesovanje i nama je drago. Ovo područje zaista već ima dosta dobro razvijenu turističku ponudu, ali verujem da će ovaj status nama doneti i mnogo veći broj posetilaca u budućnosti.
Sanja, za kraj razgovora nam preostaje da pozovemo slušalce da neko vreme u svom ličnom kalendaru izdvoje za posetu Nacionalnom parku Đerdap. Imaju gde da odu i šta da vide, imaju gde i da se smeste, je li tako?
Jeste, pozivnica uvek stoji i posetioci su uvek dobrodošli kako u Nacionalni park Đerdap, koji je samo deo Geoparka Đerdap, tako i u Geoparku. Postoje, naravno, na teritoriji sve četiri opštine koje pripadaju Geoparku i smešteni kapaciteti, ali i ostali sadržaji koji će sigurno odmor u Srbiji, koja je inače prelepa, učiniti zaista onako bogatom i zanimljivom.
Evo još jedno pitanje, što je lepše, Dunav ili šume oko Dunava?
Pa neko voli da upoznaje nacionalni park ili geopark sa vode, vožnjom, nekim plovilom ili čamcem, a neko voli pešačenjem pa izlazak na neki od prelepih vidikovaca po kojima smo možda prepoznatljivi ne samo u Srbiji nego i šire, jer se vrlo često nalaze u promotivnim materijalima i turističke organizacije Srbije.
Naša sagovornica bila je Sanja Đokić iz javnog preduzeća Nacionalni park Đerdap. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Sada radim, ne izgleda mi dobro, telo mi se vuče, a srce udara. Iza svakog ćoška hoću da te sretnem. Grad je ovaj postao teška pustinja. Nikako ne želim da zaboravim.
Radio Beograd 2.
6:47, poštovani slušalci, putujemo zajedno talasima drugog programa Radio Beograda i Novog dana. U nekim evropskim državama upozoravaju da je započeo drugi talas zaraze COVID-19. Naša zemlja ulazi u šesti mesec borbe protiv ove pošasti. Na najjačem udaru su medicinski radnici. Na odeljenjima intenzivne nege u COVID bolnicama mnogo je obolelih lekara. Bore se za život. Sada, poštovani slušalci, idemo u Leskovac da čujemo kako se živi i šta se dešava u tom gradu, ali i oblasti. Slušamo Srđana Conića.
Epidemiološka situacija u Leskovcu je nestabilna. U posljednja 24 sata stiglo je 92 rezultata za Jablanički okrug, od kojih su 9 sa pozitivnim nalazom. 8 je iz Leskovca, 1 iz Medveđe. Od početka pandemije broj obolih od COVID-19 u Leskovcu stiglo je do 1000. Ove nedelje beleži se i prvi slučaj zaražavanja u opštini Crna Trava. U COVID bolnici broj pacijenata nešto je manji nego protekle sedmice, ali je polovina na kiseoniku. Problem pravi ulazak korone u gerontološki centar. 5 korisnika ove ustanove bolničke je zbrinuto. Svi korisnici zaposleni su testirani i očekuje se da po ubrzanoj proceduri stignu rezultati. Do tada gerontološki centar je u karantinu. Ovako epidemiološka situacija uticala je na promenu planova mnogih institucija u Leskovcu. U ponedeljak je trebalo da počne 8. Međunarodni festival gitare i Akademija muzike Strings, koji je odložen za drugu polovinu avgusta, ali će biti u potpuno drugačoj formi. Jedna od najstarijih likovnih kolonija neće ovog leta okupiti slikare na Vlasini. Vlasinsko jezero bit će motiv za slikanje u njihovim ateljejima. Još uvek se ne zna da li će se održati 21. Roštiljada, planirana je za 24. avgust. Najverovatnije će biti otkazana, ali poslednju reč daće krizni štab grada Leskovca, koji bi u ponedeljak trebao da donese odluku hoće li vanredna situacija u gradu na Veternici biti ukinuta ili produžena.
Iz Leskovca idemo u Požarevac, tamo je Novica Savić.
Može se reći da je virus korona zaustavio gotovo sve kulturne manifestacije u Braničevskom okrugu. Sve ono što je bilo planirano od onih turističkih pa do recimo Carevčevih dana, muzičkog festivala u Velikom Gradištu, je otkazano iz prostog razloga što nije dozvoljeno okupljanje više od 10 ljudi na otvorenom prostoru, a organizovati muzički festival bez publike naravno da nema mnogo smisla. Pod znakom pitanja su i Ljubičevske konjičke igre. One bi trebalo da se održe, ali najverovatnije bez pratećih manifestacija. Kako smo saznali, samo bi na Požarevačkom hipodromu trebalo da se održe takmičenje uz direktan prenos na RTS-u, ali bez publike na požarevačkim tribinama. U svakom slučaju, virus korona je napravio velike probleme organizatorima kulturnih manifestacija, tako da je kompletno kulturno leto u Požarevcu sa brojnim koncertima, zatim filmskim festivalom muzičkog filma otkazana su i sva ona dešavanja koje je planirao i Petrovački kulturni centar. Tako da prosto evo možemo da kažemo da je ovo leto nekako ostalo bez kulture zbog svega ovoga što nam se dešava i zbog ove epidemije koja očigledno utiče na živote, ali utiče i na prosto neke druge stvari. Nadamo se da će sve ovo proći, pa da će makar one manifestacije koje se uglavnom organizuju na jesen biti kako tako organizovane. Da pomenem da je recimo i filmski festival Festep u Kučevu takođe otkazano, neće imati takmičarski karakter ove godine, bit će samo revijalno prikazani filmovi. Tako da, eto, za sada je takva situacija, a nadamo se da će biti bolje makar od jeseni.
Ovo leto 2020. kao što reče kolega Novica Savić, ostalo je bez kulturnih dešavanja uživo, sve se nekako preselilo na online sferu, a Dom omladine u Beogradu nastavlja sa realizacijom nekih programskih sadržaja, ne i svih planiranih. O čemu je reč, detaljnije Milica Ševarlić.
Dom omladine Beograda u skladu sa merama propisanim od strane nadležnih organa u cilju suzbijanja epidemije koronavirusa do daljeg je obustavio sve programe izuzev aktivnosti galerije. Galerija je otvorena za pojedinačne posete uz obavezno nošenje zaštitne maske, a otvaranja izložbi neće do daljeg biti organizovana. Do 7. avgusta možete u galeriji Doma omladine Beograda posetiti izložbu Master State Katarine Jovanović-Alfe i Senke Trivunac. Ova izložba predstavlja radove dve sveže diplomirane umetnice vajerskog smera Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, koje su studirale i završile zajedno u istoj klasi profesora Mrđana Bajića. Kustoskinja izložbe je Marija Radoš, a radovi koje je odabrala za izlaganje u galeriji Doma omladine su zrele za okružene celine, autonomni iskazi koji se u širem generacijskom sazvučju tematski dopunjuju i stimulišu mnogobrojne dijaloške verzije čitanja. Do 7. avgusta u galeriji Doma omladine posetite izložbu Master State. Podsećamo slušalce Radio Beograda da besplatno psihološko savjetovalište Doma omladine do daljeg radi putem interneta. Jadranka Radovanović, naš psiholog, dostupna je za konsultacije i savete. Sve informacije o načinu kontaktiranja psihologa dostupne su preko sajta www.domomladine.org. Posebno u kontekstu aktualne situacije, ukoliko osjećate uznemirenost, strah, paniku ili zabrinutost, možete se javiti našem psihologu i dobiti besplatne konsultacije. Konkurs Galerije Doma omladine Beograda za izlaganje u 2021. godini završava se 25. jula. Konkurs je otvoren za samostalne umetničke i kustoske izložbe ili projekte iz zemlje i inostranstva, a konačnu odluku o izabranim projektima za izlaganje donosi Savet Galerije Doma omladine Beograda. Konkurs je otvoren za umetnice i umetnike do 40 godina starosti, a šta je potrebno poslati od konkursne dokumentacije, svi zainteresovani mogu pronaći na sajtu domomladine.org. Konkurs je otvoren zaključno sa 25. julom do ponoći.
Zajedno i nismo sami. ćutim kad smo zajedno. I nikada neću znati zašto.
Radio Beograd 2.
Sedam sati.
Radio Beograd 2. Vesti.
Prema poslednjim podacima u Srbiji od virusa korona obolelo još 409 ljudi od 10.634 testirana uzorka. Preminulo je 10 osoba. Na respiratoru je 167 pacijenata. Republički fond za zdravstveno osiguranje počinje da vraća novac građanima koji su želeli da urade PCR test na virus korona ili serološko testiranje na prisustvo antitela, ali u tome nisu uspeli. Pravo na povraćaj novca mogu da ostvare fizička i pravna lica. Zahtev se može podneti elektronski ili u pisanoj formi. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak sastao se sinoć u Briselu sa pomoćnikom američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Filipom Rikerom. Lajčak je na Twitteru objavio da je bilo reči o dešavanjima na Zapadnom Balkanu i bliskoj saradnji Unije i Sjedinjenih američkih država u dijalogu Beograda i Prištine. U proteklo 24 sata u svetu je registrovano više od 284.000 novih slučaja COVID-19, najviše na dnevnom nivou od početka pandemije. Najviše novo obolelih je u Sjedinjenim američkim državama, Brazilu, Indiji i Južnoj Africi. Vreme danas, promenljivo oblačno i malo svežije, s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura do 31 stepen. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 20 stepeni, vlažnost vazduha 88%, pritisak 993 milibara, jugozapadni vetar duva brzinom od 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
mesecima, poštovani slušalci, život se u mnogome promenio. Nekako se preselio na internet sferu, na online sferu, a to posebno važi za kulturna dešavanja. Sve se uglavnom dešavalo online. Prvo su, nakon vanrednog stanja, bogobojažljivo bismo rekli i sa pažnjom, galerije počele da otvaraju svoje vrata. Bilo je pokušaj i pozorišnih predstava, ali korona ne jenjava, nemaju leka, a naš zdravstveni sistem posustaje. Ipak, moderna galerija u Valjevu, koja je baštini delo velikog slikara Ljube Popovića, je u svim proteklim mesecima bila aktivna. Kako? To će nam ispričati gospodin Vojislav Jovanović, direktor Moderne galerije u Valjevu, koji je ovoga jutra sa nama u novom danu Radio Beograda 2 putem telefona. Dobro jutro vam želim.
Dobro jutro svim vama i vašim slušalcima. Pa Moderna galerija je, da kažem, ovu problematičnu situaciju iskoristila da, iako je 35 godina od svog osnivanja, da nešto u galeriji uradimo što u prethodnom periodu za to nismo imali vremena. Tako da je ona za vreme prve one vanredne situacije, kako bih rekao, došla do toga da je danas jedna od sređenijih galerija, pa možda i šire, ne samo u Srbiji što se tiče prostora. Mi smo uspeli za sve to vreme da promenimo podove, da promenimo rasvetu, da utegnemo ovaj našu zbirku i našu postavku sa nekim novim eksponatima, i faktički smo iskoristili to što nismo mogli da organizujemo u izložbu da sredimo prostor i da se spremimo za neka nova dešavanja. Trenutno imamo jednu kolekciju, jedan deo prostora nam je posvećen našem osnivaču i akademiku Ljubi Popoviću, gde je njegov atelje koji je preseljen iz Pariza, nešto je promenjeno u tom prostoru da bi svaki put kad ljudi posećuju imali nešto novo da vide, i kolekcija je u prostoru te takođe Ljuba obogaćena za nekoliko njegovih dela. U desnom delu Moderne galerije nam je stalna postavka u kojoj su slike autora, deo slika koje posjeduje Moderna galerija, autora koji su izlagali u Modernoj galeriji, među tim slikama i nekoliko autora novih slika koje do pre toga nismo imali ili neke koje smo dodali još nekoliko njihovih dela. Što se tiče budućnosti, što se tiče ovoga što nas čeka do kraja godine, spremamo jednostavno želimo da radimo na tome da se za Modernu galeriju čuje na neki drugi način, a ne samo sa izložbama po kojima smo prepoznatljivi, po otvaranjima koja predstavljaju nekakav, kako bih rekao, pravi događaj kulture za Valjevce ili za Srbiju. Spremamo faktički 50 panova o autorima koji su izlagali u Modernoj galeriji, kao jednu putujuću izložbu na kome će biti jedna od fotografija će imati, znači svaki taj pano će imati reprodukciju jednog umetničkog dela, imaće biografiju autora na srpskom i na engleskom jeziku, i sa tim krećemo u Trebinju u avgustu mesecu na festivalu filmskom koji se održava u Trebinju. Želja nam je da prošetamo Srbiju, da prošetamo Valjevski kraj i da približimo Modernu galeriju onima koji je do sada nisu videli. Zatim spremamo istu takvu izložbu sa 50 reprodukcija Ljube Popovića, naravno sve to prate informacije na srpskom i engleskom jeziku, sa kojima bih takođe napravili sa tom izložbom jednu priču da jednostavno ispričamo ko je Ljuba onima koji do sada to nisu imali priliku da nauče. Ako dozvole uslovi, do kraja godine ćemo imati dve izložbe. Jedna će biti posvećena Ljubi Popoviću, pošto je 35 godina Moderne galerije. To će biti dela iz naše zbirke i dela iz jedne privatne kolekcije. I druga će biti kolekcija Zvonka Birova ili porodice Biro, jedne od ozbiljnijih srpskih kolekcija danas koje postoje u Srbiji. To će se desiti na ovaj ili onaj način, to će sve zavisiti od onoga kako nas dalje bude odvijalo sve sa ovom napasti ili kako god hoćete nazovite, ali će izložba Ljubina biti sigurno postavljena, eventualno se može desiti da ne bude otvaranja, ali će biti omogućeno. Mi sad imamo posetioce koji ulaze, imamo obezbeđene sve uslove što je predviđeno odlukama kriznog štaba, znači ako posetioci nešto im fali od toga ili nisu dezinfikovani, mi to obavimo i sad imamo redovne posetioce. Na našu radost je taj broj dosta za današnje prilike ozbiljan, nije kao što je naravno u normalnim vremenima, i većina je ljudi sa strane mimo Valjeva koji su ili pošli negde na odmor ili su u prolazu kroz Valjevo ili su došli nekim poslom u Valjevo.
Da, mnogo je planova u teškim situacijama kakva je ova, jedino rad može da nam pomogne da negde ne mislimo na sve to i da idemo napred. Evo jesen za koju svi kažu da će biti teška, na koju nas upozoravaju epidemiolozi, vi planirate, imate mnogo planova za jesen, ukoliko ne bude moglo da se to sve ostvari, verovatno ćete sve to prebaciti na online sferu, jel?
Pa to je mi svaku izložbu koja se desila u Modernoj galeriji na svom sajtu imamo ceo katalog koji se može prelistati i videti šta je to što je bilo na toj izložbi. Što se tiče ove Ljubine izložbe, ona će se sigurno postaviti u Modernoj galeriji, izaći knjiga povodom te izložbe. Mislim da je jubilej 35 godina galerije i 150 godina Valjevske gimnazije dovoljan razlog da posvetimo Ljubi i Ljubu i jednom i drugom jubileju, i mislim da će sa tekstom Nataše Kristić o Ljubi biti i nekih novih pogleda na Ljubino slikarstvo. Da li ćemo sad uspjeti da napravimo otvaranje ili nećemo, mislim da to u ovom trenutku i manje bitno, naravno da bi voleli da se sve to desi, a sve ovo drugo će se pomerati onako kako nam situacija sa COVID-om nalaže ili kako moramo da se ponašamo, jer ipak je tako kako je.
Zavidimo vam, gospodine Jovanović, jer svakoga dana možete da uživate u tim predelima Ljubinog slikarstva, neobičnim svetovima, bojama. Hvala vam na ovom uključenju, na tome što ste se odazvali.
Kad god sedete pred Ljubinu sliku, bilo koju, a pogotovo pred triptih koji se nalazi u Modernoj galeriji, uvek ćete naći nešto novo, iako ste sedeli danima ili mnogo puta. Vama hvala na želji i pažnji da se u Modernoj galeriji danas čuje, a vašim slušaocima dobro zdravlje.
I vama svako dobro Valjevu i Modernoj galeriji.
Hvala.
Going out with Mr. Universe in a chauffeured Rolls Royce. I drew the short straw, I didn't have no choice. So when Mel Gibson calls tomorrow, tell him I'm not home. Easy come, easy go, I could use some time alone. All these men chasing me, when you get down to it, it's a dirty job, but somebody's gotta do it.
Radio Beograd 2.
My negative cash flow was making me kind of nervous, so I went and took a job at an escort service. Going out with rich old men to dinner is all right, but I'm on the menu again tonight. I bit it off, so I guess I'll have to chew it. It's a dirty job, but somebody's gotta do it. This pretty face of mine has always been a curse, but lately it's been getting worse and worse. Men call me up saying,
baby, let's go out and dance.
All they really want to do is get into my
pants.
somebody's gotta do it.
Poštovani slušalci, slušate jutarnji vikend program Novi dan, Radio Beograda 2. Sada je 7 sati 15 minuta, temperatura danas od 24 na severu do 31 stepen na jugoistoku, u Beogradu 26 stepeni. Trenutno je oko 20 stepeni, sunčano je, mada prognozeri predviđaju za danas promenljivo oblačno, malo svežije vreme s kišom, pljuskovima i grmljavinom, ponegde i sa gradom. U protekloj nedelji razgovarali smo sa Aleksandrom Čotrićem, književnikom, i Isidorom Masnikovićem, urednicom TV Revije u politici. Pa ćete u narednom bloku, poštovani slušalci, čuti razgovore sa ova dva stvaraoca. Aleksandar Saša Čotrić, književnik, prevodilac, aforističar, satiričar, pa pomalo i političar. Kako ste vi proveli ovo vreme, Saša, ovo vreme izolacije, kada smo više bili okrenuti knjizi nego što to inače imamo priliku da činimo?
Inače volim da čitam i da pišem i da tako provodim vreme, ali ova je situacija bila potpuno neobična i za mene i trebalo mi je prilično vremena da se snađem, da se adaptiram na nove okolnosti. S druge strane, mnogo mi je nedostajalo ono što sam imao prethodnih godina kao mogućnost da putujem i po Srbiji i inostranstvu, i najviše su mi nedostajali susreti sa kolegama i sa čitaocima, zato što su jedan za drugim otkazivani razni festivali na kojima sam trebalo da učestvujem. S druge strane, sam iskoristio onda to vreme karantina ili izolacije da napišem jednu knjigu aforizama za decu, da prevedem antologiju češkog aforizma i antologiju slovačkog aforizma koju završavam. Pišem i satirične aforizme i aforizme o ženama i muškarcima i aforizme o sportu. Sve to neke buduće knjige koje će iz toga nastati.
Da. Evo, pred nama je vaša knjiga Svet smeha. To je zbirka aforizama za decu. Izdavač je Pčelica iz Čačka.
Pa kad sam ja bio mlađi, da ne kažem dete, ja sam pisao za odrasle, a kad sam ja došao neke zrelije godine, sam ja počeo da pišem za najmlađe, i Duško Radović je to lepo objasnio, da za decu treba pisati kao za odrasle, samo mnogo, mnogo bolje. Zahtevnije, teže je pisati za mladi uzrast, a nekako kad sam stekao to neko životno iskustvo i kad sam zapravo počeo da se družim sa decom svoga brata i nekih bliskih prijatelja i rođaka, ja sam video šta su njihova interesovanja i počeo da razmišljam na način koji je njima blizak. A zapravo možda neki neposredni poticaj je bio to što sam bio pozvan da učestvujem u Šapcu na jednom festivalu poznatom, zove se Čivijada, ali u okviru njega se održava i Čivijada za decu, pa smo bili gosti nekoliko šabačkih škola gde smo trebali deci da čitamo aforizme primjereni njihovom uzrastu, i onda sam ja se nekako snašao za taj prvi put, ali pošto su mi rekli da će me zvati sledeće godine, ja sam onda rekao, pa za sledeću godinu moram da pripremim i nešto novo i više.
Svet smeha, knjiga aforizama za decu, autor Aleksandar Saša Čotrić. Aforizam kojim počinje ova knjiga: rodni kraj je naš početak. A evo, Saša, da vas zamolimo da vi izvojite još neke aforizme iz knjige.
Knjiga se zove, kao što ste i rekli, Svet smeha. U ovoj se knjizi nalazi negde oko 300 aforizama koji su tematski poređani. Teme koje su u fokusu mladih, a ja sam se trudio da to budu i aforizmi, ali i dosjetke i dijaloška forma, nešto slično šalama. Tako da svaka knjiga namenjena mladima treba bude ilustrovana. Mijat Mijatović se postarao za to. Pa evo, kao što ste me pitali, da kažem nekoliko aforizama. Evo, na primjer, ovako jedan aforizam ili šala u dijaloškoj formi. Odmah da kažem da je knjiga namenjena uzrastu od 4. do 8. razreda osnovne škole. I evo, na primjer, i nastavnik
biologije pita učenika koja životinja može da menja boje. Đorđe odgovara mačka. Kako mačka? U začuđene nastavnik kaže mi smo jednu sivu mačku obojili u zeleno. Pita neko od roditelja, može biti i tata ili mama, Žarko, šta ste danas radili u školi? On kaže igrali smo igru pogađanja. I kako je bilo? Pa bio sam najprecizniji. Prvo sam loptom pogodio prozor na školi, a onda sam pogodio i direktora u glavu. Razgovaraju dve prijateljice, pa jedna pita drugu, gde si dobila takvu crnu boju? A ona odgovara, na moru. A ona kaže, pa ti si sigurno bila na crnom moru. Evo, to su neke samo od tih interesantnih, kratkih zgoda iz đačkog, tako da kažem, miljeja.
Svet smeha, knjiga Aforizama za decu, nedavno je objavljena, međutim, vi ste uradili još jednu knjigu, ali ona vam je zarobljena u Rumuniji.
Da, napravio sam antologiju rumunskog aforizma koja se zove Mediji otrov na srpskom jeziku. Potrudio sam se da prvo naravno prevedem aforizme, da ih onda izaberem, da obezbedim da knjiga bude i lepo opremljena, zašto se potrudio Tošo Borković, naš poznati ilustrator i karikaturista, dobitnik brojnih svetskih nagrada. I knjigu je objavio Savez Srba u Rumuniji. Knjiga, što se mene tiče, još u maju bila završena, ja sam predao rukopis. Međutim, evo, od maja do danas je knjiga zarobljena u Rumuniji, nažalost, nikako da stigne do Srbije. A pre svega ipak namenjena čitaocima ovde u našoj zemlji, naravno da i Srbima koji žive u Rumuniji, jeste zbog svih ovih problema zatvorene granice sa Rumunijom. Pa i u samoj Rumuniji dugo putovala, trebalo je mesec dana da od Bukurešta stigne do Temišvara, to je neki 600 km, a sad imamo još 160 km da savladamo od Temišvara do Beograda. I uglavnom ta knjiga sadrži aforizme i misli, citate nekih od najpoznatijih rumunskih filozofa, stvaralaca, jednom rečju, kao što su Mirče Elijade, kao što je Nikita Stanescu, poput Emila Siorana, Ežana Ionesca, Tristana Care, Mihaja Eminescua, pored njih koji su klasici, ne samo rumunske, nego i rekao bih evropske književnosti i nauke. Tu se nalazi i aforizmi savremenih autora koji su pisali drugačije, koji imaju te satiričnije, kritičkije, humornije aforizme, i mislim da će to biti interesantno zato što do sada niko nije preveo rumunske aforizme na srpski. Jako smo susedi i na mnoge načine povezani. Osim toga, potrudio sam se da u toj knjizi ne budu samo aforizmi, već da bude jedan ozbiljan uvod koji razmatra istorijat humora i satire u rumunskoj književnosti i sadašnji trenutak, naravno. A posebno sam se bavio vicevima i šalama za vreme komunističkog perioda u Rumuniji, kada je bilo veoma opasno te šale govoriti pa i slušati, jer su se dobijali zatvorske kazne, programstvo, logor zbog jednog jedinog vica. A ja sam obrađivao, evo, te viceve i posvetio sam dobar deo knjige njihovoj analizi.
Aforizmi kao esencija života, negde i aforističari su uvek vezani za ono što se dešava oko njih. Dosta je aforizama nastalo sad u ovo vreme korone. Jeste li vi pisali nešto na tu temu?
Da, pisao sam, kako da ne, i sarađivao sam sa Senkom Pavlović, koja je priredila antologiju ili zbornik aforizama na temu korone, i ta knjiga se pojavila pre mjesec i po dana u izdanju Prosvete, zove se Smehom protiv korone, i u toj knjizi se u tri poglavlja nalaze aforizmi. A ne samo aforizmi, nego i pesme, i epigrami, i priče autora iz Srbije, iz Crne Gore, iz Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske, Bugarske, Poljske, Slovačke. Onda u jednom poglavlju se nalaze šale koje su stvarali anonimni autori, koje su okružile
internetom, Viberom i tako dalje, i u jednom delu su i strane šale. I onda se zapravo vidi koliko smo svi bili u vrlo sličnoj situaciji, koliko smo na sličan način razmišljali i šalili se i smehom se borili protiv te bolesti, i misleći da će to mnogo brže da prođe, da ćemo govoriti o tom vremenu samo kroz šalu i viceve, ali međutim, evo, ispostavilo se da se korona ne da, da je žilova, ali barem dok ne pronađu ljudi neku efikasnu vakcinu ili lek, nama kao pomoćno sredstvo ostaje humor.
Aleksandar, Saša Čotrić, tu su i časopisi gde vi objavljujete svoje aforizme i uvek nas obradujete, da ne govorimo o društvenim stranama gde ste aktivni, kao i mnogi drugi naši aforističari.
Sarađujem u jednom jako interesantnom časopisu koji se zove Žrnov, i to je časopis za kulturu, nauku i umetnost. Glavni urednik je naš poznati pesnik i satiričar Duško M. Petrović, i ja sam za ovaj najnoviji vidovdanski broj Žrnova preveo i priredio aforizme naših kolega iz Češke. Možda to nisam sada rekao, da sam završio i rad na antologiji češkog aforizma koja će se zvati Knedla u grlu, i nadam se za mjesec dana da će biti ta knjiga objavljena, i joj će biti i misli, i citati, i aforizmi nekih vrlo poznatih čeških autora poput Milana Kundere, Jaroslava Hašeka, Bohumila Hrabala. Znači, otkrio sam i neke sjajne, izuzetne češke aforističare koji su potpuno bili nepoznati nama. František Vimazali je pravo otkrovenje, čovjek koji je živeo na prelazu dva veka, 19. i 20. je možda bio i preteča Stanislava Ježija Leca. To će biti pravo, ja mislim, otkrovenje kad se njegovi aforizmi budu konačno pojavili pred našim čitaocima u toj knjizi. I otkrio sam i neke autore, jedan od njih je, što je interesantno, rođen pred prvi svjetski rat u Zenici, jer znamo da je Bosna i Hercegovina bila anektirana 1878. godine od Austro-Ugarske, a u sastavu Austro-Ugarske je bila i Češka, i onda su Česi počeli da se naseljavaju i na teritoriji Bosne, i eto, jedan najbolji čeških aforističara rođen u Zenici.
Međutim, rekli ste da ste završili rad na antologiji slovačkog aforizma.
A evo, do sada sam preveo 45 autora, oko 3.500 njihovih aforizama sam preveo, i nadam se da ću narednih mjesec dana da završim tu knjigu i da posle mogu da je predam, da ide na lektorisanje, pa posle da se prelomi i da se oštampa, i verujem da do sajma knjiga u oktobru da će i ta knjiga biti gotova. Ona se zove Munje i gromovi. Ja sam se više nego prijatno iznenadio kada sam se upoznao sa slovačkim kolegama. Mnogo ima razlike između Čeha i Slovaka. Iako su oni živjeli u istoj državi, velike su među njima razlike. Slovaci su mnogo nama bliži po načinu razmišljanja, po tim aforizmima koji su vrlo oštri, kritički, beskompromisni. Kada šibaju po njihovim političarima, po pravosuđu, po poslanicima, ministrima, prosto ja ne znam da su to napisali Česi, rekao bi ovo su srpski aforizmi. Oni su toliko nama bliski da mi je jasno što oni odbijaju da priznaju nezavisnost Kosova, iako vrše pritiske, i što iskazuju toliko simpatija i prijateljstva prema nama, i tako da se sve to vidi u njihovim aforizmima. I ja se nekad toliko oduševim kad naiđem na nekog autora koji tako piše blisko nama da mi onako srce zaigra od radosti. Interesantno je, eto, neki njihovi istaknuti političari su pisali aforizme, neki su bili poslanici u parlamentu Slovačke, neki su bili čak i evropski poslanici, ali eto, ostalo je iza njih to što su napisali.
Knjiga Sve smeha, knjiga aforizama za decu, već se nalazi u prodaji, ljudi mogu da je nabave. Knjigu Med i otrov čekamo, antologija rumunskih aforizama koju je priredio naš sagovornik Aleksandar Saša Čotrić. Gde mogu da se nabave ove knjige, da li mogu nekako putem interneta?
Ja, da, hvala na tom pitanju, samo da podsjetim vaše slušalce i da sam objavio antologije ruskog aforizma i bugarskog i poljskog i da te knjige mogu da se nađu i preko interneta, dovoljno ukucati naslove, antologija ruskog aforizma zove se Veliko u malom, antologija bugarskog aforizma Trn i ruža, antologija poljskog aforizma Poljski put, i te knjige su dostupne i u knjižarama i preko elektronskog naručivanja, odnosno preko interneta. Nadam se da će i ove, o kojima smo sada govorili, uskoro biti u papirnom obliku oštampane.
Zahvaljujući posvećenom radu Saše Čotrića i njegovom prevodu aforizama i stvaralaca iz regiona, pre svega, možemo da putujemo u prošlost, u sadašnjost, u budućnost. Ali evo da kažemo, i vaš politički rad, rad u Skupštini je takođe značajan. Pa samo jedan komentar na situaciju da Aja Sofija više neće biti Aja Sofija.
A mislim da je to prvorazredan skandal i politički, i civilizacijski, i kulturološki, i religijski. Ja sam šef delegacije Narodne skupštine Republike Srbije u Interparlamentarnoj skupštini pravoslavne organizacije koja okuplja poslanike iz 27 zemalja. Mi smo prošle sedmice održali video zasedanje, razmatrali smo upravo to pitanje i usvojili smo jedno saopštenje u kojem osuđujemo tu odluku turskog suda, a znamo dobro da iza te odluke stoje zapravo vlasti Turske, da se objekat koji je još u 6. veku podignut da bude jedna velelepna hrišćanska crkva, da se sada nekim srednjovekovnim metodama služi današnja turska vlast, ono dakle što je uradio u 15. veku Mehmed Osvajač, da rade oni ponovo, je zabrinuto za osudu, za i neke konkretne korake svih oni koji se osjećaju tim činom povrijeđeni. Mi svakako spadamo među njih, reagovao je i naš patrijarh, reagovao je naš ministar kulture, reagovala je Ruska crkva, naročito oštro je reagovala Grčka vlada, reagovali su i evropske institucije, reagovala je Amerika. Ja ne znam zapravo da li će to imati bilo kakvog uticaja na turskog predsjednika da ovu odluku povuče, da je promeni. Već ima toliko hiljada i hiljada džamija u Istanbulu na svakom koraku, tamo imam utisak na svaki 300 metara da je neka džamija, i sada pored tih hiljada i hiljada još jednu crkvu, bivšu muzej, pretvarati u džamiju, to je nepotrebno. A inače, prošlo je i potpuno nezapaženo, nažalost, da je još nekoliko starih bizantijskih crkava koje su bile muzeji isto tako pretvoreno u džamije. To se desilo i sa malom Aja Sofijom u Nikeji. To se desilo ovih godina i sa crkvama u Izmiru, još nekim turskim gradovima. Tako da je to nešto što je po meni jednom rečju najlakše opisati, strašno.
Živim u teškim vremenima. Ipak, Saša, tu je smeh da nam ukaže i na drugu stranu životinja, na njegovu lepotu. Pa evo za kraj razgovora da vas zamolimo za još neke aforizme po vašem izboru.
Evo baš jedan vezan za ovu najaktuelniju temu, dakle za koronu. U borbi protiv nevidljivog neprijatelja nevidljivi su nam i saveznici.
Aleksandar Čotrić, naš sagovornik, hvala vam na razgovoru i uspeh u radu.
Hvala i vama.
If your problems won't go away and you're worried night and day, hand it over, get on your knees and pray. If you're sick, feeling low, got no money, got nowhere to go.
hand it over. Give it up, give it over. Hand it over. Get on your knees and pray.
Get on your knees and pray.
Ain't no mountain can't climb. No answer can't find. All you need is a hand to hold. It'll heal your body, feed your soul. Road is dark and you can't find your way. Let the Spirit light the way. Hand it over. Get on your knees and pray.
Get on your knees and pray.
All you need is a hand to hold. It'll heal your body, feed your soul. The road is dark and you can't find your way. Let the Spirit light the way. Hand it over. Get on your knees and pray.
Get on your knees and pray.
Hand it over.
Hand it over.
Hand it over.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Isidora Masniković, urednica TV revije, naslednica čuvene Meri Bilić, već nekoliko meseci obavlja ovu funkciju. Isidora, šta je novo, šta je staro u TV reviji?
Odmah da kažemo na početku da naša Meri Bilić, do nedavno urednica TV revije, TV redakcije, je i dalje deo naše redakcije, s sam veoma ponosna i veoma mi drago. Ona piše svoje čuvene kolumne koje se zovu Barometar, koje izlaze petkom u TV Reviji, i to su, mogu slobodno da kažem, jedna od najčitanijih svakako rubrika. On ima veliki broj poštovalaca i ljudi kupuju često samo petkom Politiku upravo zbog TV Revija, a najviše zbog tih njenih kritika koje su brcave, koje su subtilno napisane, znači nisu zlonamerne, sa jednim vrlo oštrim uglom i sa jednim jasnim pogledom na našu TV scenu i na sve ono što se dešava oko nas, i samim tim se reflektuje i na male ekrane. Šta je novo? Ne treba menjati nešto što je voljeno, što je hvaljeno, što ima veliki broj poštovalaca i čitalaca, tako da ćemo se truditi da zadržimo sve ono po čemu smo bili poznati. To su kvalitetni intervjui, da pravimo jednu lepu selekciju, da damo prostor ljudima koji to zaslužuju, koji rade i sa ove i sa one strane kamere, i takođe ispred mikrofona i iza mikrofona. Mi naravno pratimo i dalje i radio program i radio autore, oni ljudi koji se u onoj čuvenoj maloj kutiji, ljudi, mali ljudi iz kutije. I iako nemamo to, iako smo mi TV Revija, gledat ćemo da malo možda vremenom ubacimo i neke nove medije, jer prosto mi živimo sa njima i moramo malo da se obraćamo i toj mlađoj generaciji, i nadam se da ćemo ih i animirati, a i sigurna sam i znam ljude i srednjih godina i neke mlađe generacije koje su prezasićene žutim stranicama, možda nekom monotonijom, nekvalitetom, šundom, kičom, i vole da pročitaju kvalitetan tekst. Tako da i njima ćemo se malo obraćati, tako što ćemo možda predstavljati neke autori iz novih medija, da kažemo pod znacima navoda novi mediji. To su, jel, možda neke YouTube zvezde, TikTok zvezde, blogeri. Možda treba i te ljude predstaviti, ali među njima ima kvalitetnih autora, nekih mladih ljudi koji na jedan drugačiji način gledaju na svet, koji na jedan drugačiji način osmišljavaju i vide ono što se dešava oko njih, jel, generacijski. Naravno, uvek pratimo i ono što se dešava, to je nekako ono što naši čitaoci vole, ono što se dešava na inostranoj sceni, šta nam to rade hollywoodske zvezde. Evo, već mesecima pratimo kako se oni snalaze u vreme, to je ono čuvena, možda sad malo i floskula, možda malo i već otrcana fraza, ali u doba korone, jel, kako žive, ili u samoizolaciji, ili na koji način, s obzirom da svuda, jel, ne samo kod nas, nego u svetu su prestale da se snimaju i filmovi i serije, ima i nekih zanimljivih projekata i eksperimenta da se serije snimaju iz svojih stanova i da se režira online, i to je isto jedan novi izazov, nešto čemu ćemo se tek baviti, već smo se bavili, a to je tek neka možda naša, ono što nas čeka, neka budućnost, ili neka, da kažemo, kako to sad se kaže, nova stvarnost. Naravno, tu su legende, televizijske legende, na njih ne zaboravljamo, oni uvijek treba da nam budu uzor svima nama i da podsjetimo one mlade kako se nekad radilo, koje su bile prave vrednosti, možda malo da ih i osvestimo, možda da damo primjer onima koji tek sad dolaze na televiziju, nekim novim zvezdama, da možda treba malo nešto da nauči od ovih starijih. Nasuprot njima, tu su i nova TV lica, koji su, ne mogu da kažem, zaista i među tim novim ljudima, mladim, ima divnih, divnih, kvalitetnih, obrazovanih, osvešćenih ljudi, i njima uvek isto dajemo prostor. Bavimo se TV fenomenima. Sad u ovoj poslednjoj reviji smo se, na primjer, bavili eto fenomenom serije Glee. Svi znaju da je glavna glumica iz ove serije, o tome se mnogo pisalo, tragično nastradila tako što se utopila i što je spašavajući sina. Ali mi opet nismo da budemo tako prepisivačko novinarstvo i nećemo da se bavimo na taj način kao što su se drugi bavili, tako što su svi prepisali tu informaciju. Nego mi smo kopali, naš kolega je došao do podatka koji nas je sve zapanjio, da su mnoge ličnosti i mnogi autori i mnogi članovi te ekipe u prethodnih godina isto na neki način tragično završili svoj život, na ovaj ili na onaj način. Tako da su tu seriju mogli bi na neki način da nazovemo Jukleta serija, to što nekako je prati je ta neka zla kop. Tako da eto, gledamo da neku informaciju koju dobijemo, da mi nekako nađemo neki drugi ugao, da ne bude, jel, to sve kao što danas, nažalost, mediji rade, prepisuju, to je more istih informacija, prepisanih, čak i neproverenih, a niko se ne zapita da možda ako se malo pozabavi, ako se malo zainteresuje nekom informacijom, možemo svašta toga da otkrije, možda riznicu nekih zanimljivih novih tema ili novih ličnosti ili nešto što, nekih novih fenomena. Tako da uvijek imamo i te fenomenološke neke tekstove. I naravno, napravimo sami izbor iz TV programa, gledamo da nešto po našem izboru pronađemo što ćemo ponuditi našim čitaocima. I to naravno se trudimo to bude nekako analitično, da to ne bude samo reklamni tekst, nego da to bude, da stojimo iza toga, iza ono što ponudimo našim čitaocima.
Pored TV revije koja izlazi svakog petka kao dodatak politike, mi imamo svakodnevno stranicu u politici gde možemo da se obavestimo o programima, ta ekipa TV revije preporučuje gledaocima, čitaocima da pogledaju toga dana ili čak možda gde i da odu, jel tako?
Da, upravo to ne treba zaboraviti, da politika ima svoje dve strane posvećene, jedna posvećena radio i televizijskom programu, znači da su radio i TV šeme, a druga se stranica zove TV izlog i to ime sve govori. To je jedan televizijski izlog, odnosno isto članovi moje redakcije, moje kolege, moji novinari, saradnici pišu o zanimljivom televizijskom sadržaju, ono što oni smatraju da tog dana treba da preporučimo našim čitaocima. Da li je to neka dobra serija, da li je to o nekom zanimljivom glumcu, da li su to neki mali intervjui sa TV autorima, sa voditeljima, često i sa onima koji učestvuju u proizvodnji TV programa i igranog programa, ali nisu, kako bih rekla, ispred kamera, nego to su ljudi koji su nezaobilazni i nezamenljivi i njih ne zaboravljamo, jer bez njih ne bi ni jedan TV proizvod bio potpun i kvalitetan.
Isidora Masniković, urednica TV revije, omiljenog dodatka politici ili slobodno možemo da kažemo i samostalnog časopisa koji svi volimo, obavezno ga i pročitamo. Isidora, svi smo okrenuti više TV ekranima, radiju, nadamo se internetu, online nekoj sferi, tako je situacija. Kako vi procenjujete ono što može da se vidi u programima?
Mislite na sad ovo vreme u kome živimo, na ovaj period, da kažemo, nekog već sad konstantnog vanrednog stanja u kojem živimo ili i na onaj period pre toga. Mislim da moja koleginica i nekadašnja urednica Meri Bilić to jako lepo vidi i lepo analizira. Ono sad što se trenutno dešava na našim ekranima malim je to da neko zatišje, a sad kad kažem zatišje mislim na pravo, ne mislim na ono kreativno zatišje koje već dugo vlada na našim programima, već zaista fizičko zatišje su mnogi otišli na te svoje više mesečne pauze, što ne opravdavam, zato što mislim da sad nam je televizija neophodnija i da nam je potrebnija više nego ikada, baš zato što smo ograničeni, zato što više ne vodimo tako aktivni društveni život, uglavnom smo svi u svojim domovima, čuvamo se, vrlo odgovorno se ponašamo. Međutim, nisam sigurna da se i televizije tako odgovorno ponašaju. Sad su reprize, repriza, nešto čega smo se zasitili, što smo 100 puta videli. Svaka čast autorima i članovima ekipe jutarnjih programa koji nisu, jel, spustili svoje roletne, koji i dalje rade. Ali ne opravdam da to drugi TV autore, oni ljudi koji rade autorske emisije, mislim da su sad imali idealnu priliku da nam pruže sadržajni program. Pogotovo što smo vidjeli da u ovom prethodnom periodu i kako može da se pravi TV program, a da ne bude gost u studiju. Znači, da postoje, zahvaljujući tim novim tehnologijama, raznim Zoomovima, Skype programu, Viber uključenju i tako da možemo i raznih tih video poziva i kako može gost da nam bude tu i da nam svašta nešto zanimljivo kaže, a da nije, jel, pored nas i da ne sedi u studiju. Tako da, malo nam je oskudan TV sadržaj. Jedno se možemo osloniti na filmski program, a evo i tu imamo sada sve više tih platformi koje možemo da uplatimo i da dajdemo na zahtev, jel, različite serije, filmove, televizija. Bi trebalo malo čelici televizija i da malo porazmisle kako da se pozabave svojim gledaocima, pogotovo sada kada smo svi, jel, i uplašeni i možda i usamljeniji, možda izgubljeniji. Možda se pitamo kako i šta dalje, kada možda manje imamo kontakta sa bližnjima, a i sa prijateljima, kada ove lepe letnje dane ne provodimo na način na koji smo navikli da provodimo. Svakako nismo, bar većina nas nije, na plažama, ispod suncobrana, na ligištulima, nego smo zamenili sve to, jel, TV ekranom. Tako da bi trebalo da urednici, molim vas, evo ako ovo slušate, porazmislite kako ćete što pre aktivirati svoje saradnike i malo dati energije, snage. Ne treba samo ni, ok, u redu da bude informativni program i treba da budemo informisani, ali ajde malo da promenimo, ajde malo i nešto da bude i neka pozitivna priča i neka priča koja će nam dati vetar u leđa i reći da može nije sve tako crno i da možda neka dobra komedija, možda neki dobar skeč, možda što da ne. Pa u oslom to ne mi treba i to vidimo po, svi mi imamo neke Viber grupe i vidimo da jako lepo reagujemo na sve te pošalice koje dobijamo preko tih Viber grupa. Znači tako nešto nam treba, samo u televizijskom formatu. Mislim da to, da to ne treba mnogo novca, samo treba onako jedan kreativni um i kliker.
Tako je, Sidora, i korona jeste sada opšta opasnost i važna je svaka informacija koja može da nas zaštiti, ali na svakom kanalu, na svim medijima se samo o tome priča i tako da to više ljudi, čini mi se, ne uzimaju ozbiljno sve te informacije jer ih je previše, prezasićeni smo.
Prezasićeni smo, upravo to, prezasićeni smo, zato, i sad ovo ste mi lepo dali šlagvort, zapravo, nešto što sam sad primetila, a to je možda poslednjih nedelju dve, ekipe reditelja i glumaca su ipak možda shvatili da moraju nešto da preduzmu i počeli su da se snimaju serije domaće, što je vrlo pohvalno. Naravno, sve mere predostrožnosti. Mogu samo da zamislim kako to izgleda, verujem da im nije lako, jer su dosta ograničeni da se razmahnu, verovatno i produkcijski, jer verovatno moraju da biraju da to budu neki otvoreni prostori, ako su opet zatvoreni da to bude mali broj glumaca u istom prostoru, jer oni jel ne mogu da nose maske. Ali bravo za njih, znači snimaju se serije, trenutno na nekoliko lokacija u našem gradu, Beograd je baš onako postao, a do nedavno dok se nije bila ova situacija sa koronom i za inostrane produkcije je postala zanimljiva lokacija i bravo za naš grad, bravo i za sve te filmske autore koji su ipak sad shvatili da moraju da nešto urade da bi da u septembru ili do kraja godine ponudili jel, neki malo kreativniji, opušteniji sadržaj. I primećujem da se sad, kao što smo jedno vreme imali taj talas domaćih serija sa krimi tematikom i trilerskom žanru, sada su počele se snimaju serije, mogla bih to nazvati, nije to ni horor, to je zapravo neka misterija, to je opet nešto što smo uvezli iz Hollywooda, jel, to je, ne znam koliko postoji u teoriji drame taj žanr, ali to je nešto što je novi termin. To je nešto što do sad kod nas nije viđeno i baš me zanima kako ćemo to prihvatiti, taj misteriju, žanr misterije. Eto, onostrano, da vidimo i paranormalno, da vidimo kako ćemo to prihvatiti. Do sad smo lepo prihvatali sve ono što smo dobijali iz inostrane produkcije, da vidimo kako ćemo mi to uraditi na naš način.
Isidora Masniković, urednica TV Revije, govorila za Novi dan Radio Beograda 2. Isidora, mnogo sreće, mnogo uspeha da se ostvare sve zamisli koje ste sada pomenuli u ovo neko buduće vreme koje očekuje TV Reviju i njenu ekipu.
Hvala mnogo i veliki pozdrav i za naše čitaoce koji su godinama i decenijama uz nas i nadam se da, pošto imamo i nove saradnike i sa nekom svježinom i nekim novim pogledima, također verujem da će i neke nove, mlađe generacije početi da čitaju TV Reviju.
Budi oprezan kada čitaš knjige o zdravlju. Može se desiti da umreš zbog štamparske greške, rekao je Mark Twain. Poštovani slušalci, hvala na vremenu koje ste proveli uz Novi dan Radio Beograda 2. Dobre vibracije ka vama realizovao Nikola Trikoš, organizator Verica Gajević, ja sam Dragana Veljković. Ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda, svako dobro.